ኣብ ሊብያ ብሰንክቲ ኣብ መንጎ ተፀባእቲ ወገናት ዝካየድ ኩናት ንንግዳዊ ምንቅስቓስ ወደብ ባንጋዚ ገዲእዎ ፅኒሕዎ እዩ። ፀኒሕኡ ግን ንሰለስተ ዓመታት ይገብር ምስ ተኸፍተ ምንቅስቓስ ንግዲ ክብ ኢሉ ኣሎ። ሰበስልጣን እውን ነቲ ሕምብርቲ ንግዲ ሊብያ ዝኾነ ወደብ ሙሉእ ብምሉእ ስርሑ ንኽምለስን ንኽገፍሕን ገንዘብ ንምትእኽኻብ መዲቦም ኣለው። ንፀብጻብ ኣራሽ ዓረባሳዲ ምንያፍ ወርቂ ሒዛቶላ።
ኣብ ሊብያ እታ ካልእቲ ዝዓበየት ከተማ ኣብ ዝኾነት ቤንቃዚ ድሕርቲ ኣብ 2014 ዓ.ም ዝተወልዐ ኩናት ምንቅስቓስ ንግዲ ዛሕትሉ ድሕሪ ምፅናሕ እንደገና ይንቀሳቐሳሎ። ብዙሕ ክሳራታትን ንወደብ ቤንቃዚ ኣብ መዓልቲ ወይ እውን ቀትሪ ጥራይ ክትሰርሕ ወሲኑ ድሕሪ ምፅናሕ ንግዲ ይውስኽ ከም ዘሎ ምምሕዳር እቲ ወደብ ገሊጡሎ።
ደይን ቡንያ ታሕትያ ስፍር يعني اقل من صفر
بالمعنى infrastructure is zero or less than zero in the negative
تحت القرصي زيرو واي ون كاب نبره زغدديو من غدتات اي تصرغن مبراتات اي نبرن
يبلو اكايد سرح كوبانيا ودبات ليبيا يا زايد بازراديا اسعبومون تحجز لهم قصقاص انت كم زمثل كم زيلوم.
This was present. We started working on this with revenues which gradually increased.
እዚ ሕጂ ዘሎ እዩ። ኣታዊ እናወስኸ ዝኸደሉ ስራሕ ጀሚርና ኣለና። ቀስና በለ ይውስኽ ኣሎ። ፍቓድ ኣምላኽ እንተኮይኑ ትሕቲ ቅርፅታትና ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ኣብ ሽፈተና ክንበፅሕ ኢና።
እቲ ወደብ ብሰንክቲ ኣብ ከተማ ቤንቃዚ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተወልዐ ኩናት ኣዝዩ ተሃሲ ፀኒሕ እዩ። እቶም ንፕረዚደንት እቲ ሃገር ነበር ማዕመር ጋዳፊ ኣብ 2011 ዓ.ም ዝቐተሉ ተፀባእቲ ተዋጋእቲ ነቲ ወደብ ንምቁፅፃር ንሓድ ሕዶም ተዋጊኦም እዮም። ስልጣን ባዶ ብምዃኑ እውን ንክፍልታት እታ ከተማ ኣዕንይዋ እዩ። ሎሚ ግን ወደብ ቤንቃዚ ኣብ 18 መዓሸጊ ግምራኽብ ልዕሊ 400,000 ቶን ኣእካል ይቕበል ኣሎ። እዚ ካብቲ ኣብ 2014 ዓ ም ዝነበሮ ምንቅስቓስ ዕፅፊ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን እዩ ይብሉ ኣካየዲ ስራሕ ኩባንያ ወደባት ሊብያ ያ ዛይድ ባዝራድያ።
We are also ambitious, hoping we surpass the current numbers.
ኣዝና ተሃንጢና ኣለና። ካብዚ ሕጂ ዘለዋ ኣታዊ ክትዓፃፀፍ ኢና ተስፋ ንገብር።
ቅድሚ 2014 ዓ ም ኣብ ዝነበረ እዋን በብወርሑ ኣታዊ ኣስታት 5,000,000 ዶላር እዩ ዝኸውን ነይሩ ዝበሉ ኣካየዲ ስራሕቲ ኩባንያ፣ ሕጂ ግን በብወርሑ ልዕሊ 5,000,000 ፈረቓን ዶላር ክኸውን ኢና ንደሊ ዘለና ኢሎም ኣለው። ሎሚ እቲ ዝተፈለየ ነገር ዘሎ ነቲ ዝተረኽበ ኣታዊ መሊስካ ዝያዳ ዕድላት ንምፍጣር ኣብቲ ወደብ ክውዕል ምግባር እዩ። ብመሰረት እቶም ኣካየዲ ስራሕ ኣብዚ እዋን እዚ 1,400 ሰራሕተኛታት ኣብቲ ወደብ ኣብ ምስራሕ ይርከቡ።